Қазақ қызын намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, Баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей, Намысыңды ерлерім қорғас егін көзілмей.
Мәншүгім мен әлиям жаудың бетін қайтарған, Ләзәтім мен сәбирам гүлім бәді жайқалған, Фаризам мен Марфуғам елдің сөзін айталған, Қазақ қызы ешкімден кем түспе майталман.
Ахо, арда е,
ахо, арда е,
күләшім мен майрам бар осыдан біл анам күн, Бибі гүл мен роза апам шоқ жұлдызы ғаламның, Мәдина апам жестан қаяқ баяны даламның, Қыздарым бар осындай күн қазаққа тағармын.
Айхо, арида е, айхо, арида е, айхо, арида е, Батыр боп арсатуға хақың жоқ, Аналарды кешегі аңсатуға хақың жоқ, Қабырғасын халқымның қаусатуға хақың жоқ, Қазақ қызы жаныма сенен артық жақың жоқ.
Әдебиетте Айман мен Шолпан қыздай жүреттім, Күй ойнаса Дина апам қылғын шерткен жүреттім, Бүгін Мақпал апамдай сахнаға гүл еттім, Қазақ қызы сендерге ең тәттісі келеттім.
Ахо, арда е, ахо, арда е, бір қыз маған жар болып көңілімді байытсын,
Дархан дала мен болсам ертіс еділ жайықсын,
Болсам егер ескегін күлді жүзген қайықсың,
Қазақ қызы қазақтың жігітіне лайықсың.
Ахо, арда е,